va Efeso chipatulo 3. Pachifukwa ichi ine Paulosi wa kukakika wa Kristu Yesu mumalo mwa imwe va mitundu. Nkuganangana kuti mulikupulika umochiwuta walikundipira mulimo wa kupalazga uchizi wake mukati mwinu. Iye wandimanyishika cha mchindindi chake mu uvumbuzi ngandi umo ndamulembirani kale pa makani gafupi waka. Usange mungawazga ivyo ndalemba, mungaona kapulikishikiro kane ka mchindindi cha Kristu. Cha mchindindi ichi wantu va miwiro ya kale kuti wakachimanya chara. Kweni sono chiwuta wa chivumbura mwa mzimu wa wakutumika wake watuwa na zinchimi. Cha mchindindi ichi nchakuti muutenga uweme wantu wa mitundu walina chigawa muvitumbiko vya chiwuta pamoja na Wayuda. Ndipo wali vivaru vya tupi lene ili la pera, ndipo wakushangana mupangano ilo chiwuta wakachita mwa Kristu Yesu. Ine nkazuka kamteveti wa kuparazga utenga uweme na cha wanangwa cha uchizi wa chiwuta uwa ukapika kwa ine mkongono yake iyo kuchita mwa ine. Nangawuli ndili muchoko chomene kuruska wosi wantu wa chiwuta au mbachoko. Kweni chiwuta walikundipa mwavi wa kuparazga utenga uweme kuva mitundu uwa mbusambazi wa Kristu wa mbura kumara. Wakandipaso mlimu wa kupalira wantu wose unozgero wa chiwuta mulengi wa chamuchindindi icho chikabisika kwa nyengo itali mwa chiwuta uyo wakaringa vintu vyose. Sono kuzira mumpingo mahara ya kupambana pambana ga chiwuta ga kwenera kumanyikwa ku wakuusa na vamazaza wakuchanya. Chiwuta wakachita ichi kwa kuyana na kumbo lake la mwirayira ilo wakafiska mwa Kristu Yesu fumuitu. Ndicho chifukwa muumoza na iyo tilinachikanga kuiza kwa chiwuta na chigomezgo chose chifukwa tukupulikana mwa iyo. Nteula mkumuweyani kuti muleke kuwa nghumbi na visuzgo vyani chifukwa cha imwe. Visuzgo ivi mbuchinda miwinu. Pachifukwa ichi kujikama pasi pantazi baba dada. Kuwene awo mazina ga mbumba zosi izo ziri kuchanya na izo ziri pasi la kufuma. Ndipo nguromba kuti muuzali wa uchindami wake wa mupani nkongono zake kuzira mumzimu wake kuti mwewa nkongono muuntu winu wa uzimu. Kuti ukulenge mkongono. Nguromba kuti muchipulikano Kristu wa kalenge mumitima inu. Kuti mupandike na kukazikika mukutemwa. Na kutiso imwe pamoja na bantu wose vachiuta muwe na nkongono kupulikiska umukuliri kutemwa kwa Kristu muusani, muutali, mkunyangamira na mkuzontoka kwake. Nkuromba kuti mumanye kutemwa kwa Kristu uko kukujumpa kama nyirokose kuti muzuzgike na uzali wose wa chiwuta. Sono kwa mwene uyo walina nkongono kuchita mlimo mwa ise kuruska vyose ivyo tikuromba panji ivyo tuganangana. Kwa iyo kubenge uchindami kufuma kwa ise wa mpingo pakuwa wamoza mwa Kristu Yesu kwa mwirayira. Amen.